Cavanşir Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün dekabrın 2-si, şənbə günü Azadlıq Radiosunun son xəbərlərində. Aleksandr Litvinenkonun həyat yoldaşı və İtaliyalı tanışının bədənində polonium-210 aşkar edilib. Bağdatda maşın partlayışlarından 40-a yaxın adam ölüb. Elektrik enerjisinin nəqli ilə bağlı Azərbaycanla Rusiya arasında razılıq əldə olunub. Qətərdə 15-ci Asiya oyunları başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya xüsusi xidmətinin keçmiş əməkdaşı mərhum Aleksandr Litvinenkonun həyat yoldaşı və İtaliyalı tanışı, akademik təhlükəsizlik eksperti Mario Scaramella'nın bədənində polonium-210 radioaktiv maddəsinin izləri aşkar edilib. Litvinenkonun ölümü bu maddədən zəhərlənməsi ilə əlaqələndirilir. Mario Scaramella noyabrın 1-də Litvinenko ilə suşi barında görüşmüşdü, elə həmin gündə Litvinenko xəstələnmişdi. Londonun Universitet Kolej xəstəxanasının əməkdaşı Kate Patterson.
Tests have detected polonium-210 in
Scaramella'nın analizləri onun bədənində polonium-210 maddəsinin olduğunu göstərir, amma Litvinenko ilə müqayisədə daha az miqdarda. Litvinenkonun həyat yoldaşı Marina'nın da polonium-210-dan yüngül zəhərləndiyi deyilir, amma indiyədək radioaktiv maddə onun səhhətinə ciddi təsir eləməyib. Rusiyanın keçmiş baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Yegor Gaydarın radiasiyadan zəhərlənmədiyi bildirilir. Bunu ondan götürülən analizlər göstərib. Qaydarın ilk olaraq müalicə aldığı Dublin şəhərinin xəstəxanasında da radioaktiv maddələrin izləri tapılmayıb. Qaydar İrlandiyada olarkən qəflətən xəstələnmişdi və həkimlər onun naxoşluğunun səbəbini indiyədək tapmayıblar. Bugün Bağdadın mərkəzində 3 maşın partladılıb, nəticədə azı 38 nəfər həlak olub və 80-dən çox adam yaralanıb. Partlayışlar İraq paytaxtının Ticarət rayonunun yanında Sədriyyə şəhərciyində baş verib. Və İraqdan daha bir xəbər. İraqın Ənbar əyalətində gedən döyüşlərdə dünən bir Amerika əskəri aldığı yaralardan həlak olub. Efirdə Azadlıq Radiosu xəbərlərə qulaq asırsınız. Hezbollahın minlərlə tərəfdarı və onların Suriya yönlü müttəfiqləri ikinci gündür ki, Beyrutda etiraz aksiyası keçirirlər. Aksiyacılar qərb tərəfindən dəstəklənən Livan hökumətinin istefasını tələb eləyirlər. Nümayişçilər baş nazir Fuad Sinyoranın oturduğu binanın qarşısında çadırlar qurublar və gecəni orada keçiriblər. Beyrutda olan Britaniya Xarici İşlər naziri Margaret Beckett Fuad Sinyora ilə görüşdən sonra deyib:
I wanted to have the opportunity to come and see some of these issues.
Mən istəyirəm öz gözümlə baş verənləri görüm və hökumətlə həmrəy olduğumu göstərim. Bu Livan xalqının seçdiyi konstitusion səlahiyyətləri olan hökumətdir və beynəlxalq ictimaiyyətin konstitusiya yolu ilə seçilən hökuməti dəstəkləməsi əlbəttə pis şey deyil. Margaret Beckett, Britaniya Xarici İşlər Naziri. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey Suriya və İranı bu nümayişlərə təhrik eləməkdə günahlandırıb. Argentina məhkəməsi keçmiş İran prezidenti Əkbər Həşmi Rəfsəncanini və daha 8 İranlını məhkəmədən qaçan şəxslər elan edib. Onlar 1994-cü ildə Buenos Aires'in Yahudi mədəni mərkəzində törədilən partlayışda iştirak eləməkdə ittiham olunurlar. Hakim Rudolfo Coral deyir ki, ötən ay onların həbsi ilə bağlı order verib. İran tərəfi isə bu partlayışda əli olmadığını deyir və Argentina məhkəməsinin orderini tanımır. Danışır Azadlıq Radiosu, indi də qayıdaq Azərbaycana. Elektrik enerjisinin nəqli ilə bağlı Azərbaycanla Rusiya arasında razılıq əldə olunub. Bakıdan Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Azərbaycanın vitse-prezidenti Marlen Əskərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həm qiymətin qaldırılmaması, həm də pik saatlarında verilən elektrik enerjisinin həcminin azaldılmaması şərti ilə Rusiya dekabrın sonuna qədər Azərbaycana elektrikin nəqlini davam etdirəcək.
Dekabra müqaviləni uzatdıq.
Dekabrın ortalarında isə Bakıda Azərbaycanla Rusiya arasında 2007-ci il üçün yeni müqavilə imzalanacaq. Rusiya ilə müqavilənin müddəti dekabrın 1-də bitdiyindən Azenerji İranla bu ölkədən elektrik enerjisi alınmasına da razılıq əldə etmişdi. Amma son anda məlum olub ki, Farsabad xəttində problemlər yarandığından İran pik saatlarında Azərbaycana elektrik enerjisi verə bilməyəcək. Yalnız Astara xətti ilə gündə 10-15 megavat elektrik enerjisi veriləcək. Hazırda Azərbaycan Rusiyadan aldığı elektrikin hər kilovat saatına 3.6, İrandan alınan hər hər kilovat saata isə 4.1 sent ödəyir. Rusiyada növbəti il üçün hər kilovat saatı 4.1 sentə satmaq elektrikin həcmini isə gündəlik 250-300 megavatdan 60 megavat endirmək istəyir.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Bugün Bakının təxminən 3-də 1 hissəsi Yasamal, Binəqədi rayonları tamamilə və Nəsimi rayonunun bir hissəsi qazsız qalıb. Bu dünən Binəqədi rayonunun Sulu Təpə qəsəbəsi ərazisində qaz kəmərində baş verən partlayışla bağlıdır. Binəqədi rayonunun qaz idarəsindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə qəzanın nəticələri aradan qaldırılması sona çatmaq üzrədir. Azəriqazın qəza xidmətindən isə bildiriblər ki, təxminən 1 saat ərzində qazın nəqlinin bərpa edilməsi gözlənilir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Rusiyada ticarətlə məşğul olan Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərinin həlli ilə bağlı Prezidentin verdiyi sərəncamdan sonra Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresində Azərbaycanlılarla bağlı komissiya yaradılıb. Bunu radiomuza xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Şakir Səlimov deyib. Dekabrın 4-də isə Bakıda Rusiyadakı komissiya ilə işi əlaqələndirmək üçün qərargah və qaynar xətt fəaliyyətə başlayacaq. Cənab Səlimov deyib ki, dünən Moskva miriyası gələn il yanvarın 15-də tətbiq olunacaq yeni miqrasiya qaydalarını açıqlayıb. Miriya təklif eləyir ki, indiyədək Moskvada qeydiyyatsız yaşayanlara yeni qanun qüvvəyə minənədək qeydiyyatla bağlı bütün sənədlərini qaydaya salmaq üçün şans verilsin. Efirdə xəbərlərdir. Qətərin Doha şəhərində 15-ci Asiya oyunları başlayıb. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Şənbə günü qadınlar arasında badminton üzrə yarışların keçirildiyi pavilyonun damı axmağa başladığından oyunlar bir neçə saat yubadılmalı oldu. Aramsız yağışlar nəticəsində həmçinin tenis yarışları nəzərdə tutulduğundan 3 saat gec başlandı. Hərçənd hava şəraiti qalan idman növləri üzrə yarışların vaxtında başlanmasına mane olmadı. Asiya oyunlarının təşkilatçıları yağışa görə hətta dünənki dəbdəbəli açılış mərasiminin bəzi hissələrini ixtisar etməli olmuşdu. Lakin pis hava şəraitinə baxmayaraq 15-ci Asiya oyunlarının rəsmi açılış mərasimində Qətərin Doha Xəlifə stadionunun tribunalarına 40 min nəfərdən çox tamaşaçı yığışmışdı. Qətərin əmiri Şeyx Həmad bin Xəlifə Ət-Tani Asiya oyunlarının açılışını elan edəndən sonra Asiya musiqisinin sədaları altında arenaya idmançılar daxil oldu. Burada 45 ölkə idmançılarının iştirakı ilə 46 idman növü üzrə 424 oyun keçiriləcək. Stadionu işıqlandırmaq şərəfinə Qətər atlı komandasının kapitanı olan Əmirin oğlu Məhəmməd layiq bilinmişdi. O at üstündə pillələri qalxaraq 55 min kilometr məsafədən gətirilən Asiya oyunlarının odu ilə stadiondakı məşəli yandıran zaman ətrafı habelə 30 mindən çox fişəng işıqlandırdı. Asiya oyunlarının məşəli ta dekabrın 15-də son oyun başa çatana kimi yanacaq. İdman rəsmilərinin rəylərinə görə əsas medalları regionun ən böyük ölkələri olan Çin, Yaponiya və Cənubi Koreya qazanacaq. Hərçənd həmçinin Orta Asiya ölkələri İran və Əfqanistandan olan məşqçilərlə idman icmalçıları komandalarının evə əli boş qayıtmayacaqlarını düşünürlər. Asiya oyunları bu vaxta qədər Qətərdə keçirilən ən iri idman yarışlarıdır. Lakin ölkənin Olimpiya Komitəsi bəyan edib ki, 2016-cı ilin yay Olimpiya oyunlarının Doha-da keçirilməsinə ciddi cəhdlə səy göstərəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Son xəbərlər bu qədər. İndi də verilişimiz Qafqaz Qovşağı rubrikası ilə davam edir. Programı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri bir yerdə hazırlayırlar.
Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Beyləqızı. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında xəbər tutacaqsınız ki, Bakıda 300 məktəbdən təxminən 100-ə yaxını qışa hazır deyil.
Bunlar elə məktəblərdir ki, köhnədən tikilmiş məktəblər, təxminən 100 ilə yaxın yaşı olan binalardır. Bunların istilik sistemləri də çox müxtəlifdir. Yəni qazla qızdırılır, divar sobalarıdır. Belə deyək də, dizel yanacağından qızdırılan məktəblər var.
Yerevanda əhali xoşa gəlməz sürprizlərdən sığortalanmaq üçün indidən odun tədarükü görür.
Son illər Ermənistanda odun satışı çox aşağı düşüb. Hərçənd bəzi yerevanlılar təkcə qaza və ya elektrikə bel bağlamırlar. Onlar hər ehtimala qarşı qışa odun tədarükü də görürlər ki, bununla da özlərini müxtəlif cür xoşa gəlməz hadisələrdən sığortalayırlar.
Gürcistanda isə bu qış qazın olacağı hələ də məlum deyil.
Əgər bizə dost ölkə İran qazı almağımızın əleyhinədirsə, hökumətsə Rusiyadan qaz almağa hazırlaşmır, deməli alternativ yolumuz qalmır. Enerji məsələləri ilə bağlı danışıqlar noyabrda, dekabrda aparılmamalıdır. Bu danışıqlar hələ yayda başa çatmalıdır. Bizim cəmaat indidən bilməlidir ki, bir ay sonra evində qazı olacaqmı, yoxsa indidən kerosin və odun tədarükü görməyə başlamalıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Soyuqdur. Bu həftə Azərbaycanda havaların sərt keçməsi, bölgələrə ilk qarın yağması qış qayğılarını yenidən hökumətin yadına saldı. Dekabrın 1-də ölkə başçısı İlham Əliyev qışa hazırlıqla bağlı müşavirə keçirdi. O bildirdi ki, ölkə əhalisi qaz və elektrik enerjisi ilə tam təmin olunmalıdır. Amma müşavirədə o da bəlli oldu ki, Rusiya qazın qiymətini artırdığı və satdığı qazın həcmini azaltdığı üçün Azərbaycan hökuməti hələ də tələbatı ödəyəcək qazı hardan və hansı qiymət alacağını dəqiq bilmir. Baxmayaraq ki, qış qapını çoxdan kəstirib. Bu arada Təhsil Nazirliyi də Bakıdakı 300-dən artıq orta ümumtəhsil məktəblərində monitoring aparıb və bəlli olub ki, 100-ə yaxın məktəb qışa hazır deyil. Nazirlikdən isə çıxış yolunu onda görürlər ki, qış sərt keçdiyi halda ötən il olduğu kimi yenə də məktəblilərin bir neçə gün dərsə gəlməməsi haqqında qərar verəcəklər. Amma dərsə gəlməyən uşaqların evdə qızınması mümkün olacaqmı? Azərbaycanın qışa hazırlıqlı olub-olmamasını Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
Oktyabrın 27-sində Bakıda səhər saatlarında yağan güclü leysan şəhərin qışa necə hazır olduğuna ən yaxşı cavab oldu. Amma şəhər icra hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi yağışın nəticələrini aradan qaldırandan sonra bəyan elədilər ki, şəhər qışa tam hazırdır. Bu kimi bəyanatları indi şəhəri işıq və istiliklə təmin edən Azenerji və Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətləri də səsləndirirlər. Azenerji Səhmdar Cəmiyyətinin baş mühəndisi Salih Məmmədova görə, bəzi texniki səbəblərdən noyabrın 19-unda Şimal Dresin bir blokunun fəaliyyəti müvəqqəti dayandırıldığından şəhərin bir sıra yerlərində 2 saata yaxın enerji məhdudiyyəti olub. İndi belə bir məhdudiyyət yoxdur. Hətta ötən illə müqayisədə bu il istehlakçılara verilən elektrik enerjisinin həcmi təxminən 10% artırılıb. Barmek Azərbaycan şirkəti fəaliyyətini dayandırandan sonra paytaxtın enerji təminatını özlərinə götürən Bakı Elektrik Şəbəkə isə keçid dövrü olduğundan paytaxt sakinlərinə tam təminat verə bilmir. Şəbəkədə müştəri xidmətləri şöbəsində abonent etirazları komissiyasının sədri İskəndər Məmmədov deyir ki, enerji təminatında problemlərin olmayacağı barədə əhaliyə söz vermək çətin məsələdir. Birincisi, ona görə ki, soyuq, yağmurlu qış hələ qabaqdadır. İkincisi də Bakı Elektrik Şəbəkə bu sahəni Barmek Azərbaycan şirkətindən yeni təhvil götürüb. Yəni, nəyin necə işlədiyi hələ tam məlum deyil. Azərbaycanın digər rayonlarında enerji təminatı ilə bağlı məsələlərə gəldikdə artıq ötən il olduğu kimi əksər rayonlarda enerji ilə bağlı məhdudiyyətlər 2 ay əvvəldən tətbiq olunmağa başlayıb. Bundan başqa Azərqaz qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti də qaz pulunun yığım faizi aşağı olan rayonların qazını ya tamam ya da qismən kəsməkdədir. Havaların şaxtalı keçməsinə baxmayaraq bir neçə rayona qaz verilməsi dayandırılıb. Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı deyir ki, qaz pulu yığımında irəliləş olmadıqca rayonlara verilən qazın nəqlində fasilələr qaçılmazdır. Rusiya şirkəti olan Qazpromun 2007-ci ildə Azərbaycana qaz tədarükünün həcmini 1,5 milyard kubmetrədək azaltmağı planlaşdırması və Azərbaycanın Şahdəniz qazından hələ yetərincə istifadə edə bilməməsi qışda əhalinin istiliklə bağlı problemlərinin hələ arxada qalmadığından xəbər verir. Təhsil müəssisələrində də qışa hazırlıqla bağlı çoxsaylı problemlər mövcuddur. Bakı Şəhər Təhsil Mərkəzinin sədr müavini Məmməd Bayramovun dediyinə görə, Bakıdakı 300-dən artıq orta ümumtəhsil məktəbinin 70-80-ində qışa hazırlıqla bağlı ciddi problemlər var. Cənab Bayramov bunun müxtəlif səbəbləri olduğunu deyir.
Bunlar elə məktəblərdir ki, köhnədən tikilmiş məktəblər, təxminən 100 ilə yaxın yaşı olan binalardır. Bunların istilik sistemləri də çox müxtəlifdir, yəni qazla qızdırılır, divar sobalarıdır, belə deyək də, dizel yanacağından qızdırılan məktəblər var ki, bir də mərkəzləşmiş istilik sistemindən uzaqda olan məktəblər var ki, o böyük xərc tələb edir ki, onlara istilik sistemi çəkilsin. Yəni, bax, bu qəbildən olan məktəblər, hansı ki, xüsusi yanacaqla qızdırılır, onların problemi var. Haradasa 70-ə yaxın məktəbimizdə yenə bu qışda da istiliyin normal olması gözlənilmir.
Amma digərlərdə istilik sistemi ilə bağlı ciddi problemlərin gözlənilmədiyini bildirən Məmməd Bayramovun sözlərinə görə məktəblərin 30%-ə qədəri qışa daha yaxşı hazırdır. İstilik sisteminin yaxşılaşdırılması ilə bağlı Təhsil Nazirliyi paytaxtın 11 rayonundakı məktəblərdə tam əsaslı işlər aparmağı planlaşdırır, amma Məmməd Bayramov deyir ki, bu işlərin hamısı gələn il görüləcək. Azərbaycanla Rusiya arasında elektrik enerjisinin nəqli ilə bağlı yeni müqavilə imzalanmadığından bu qış elektrik enerjisinin təminatında ciddi problemlərin olacağı gözlənilir. Rusiya ilə Azərbaycan arasında köhnə müqavilənin müddəti dekabrın 1-də sona çatdığından Azenerji artıq İranla razılığa gəlib. Cəmiyyətin vitse-prezidenti Marlen Əskərov deyir ki, İranın indi verə biləcəyi enerji də Azərbaycanın tələbatını ödəmir. Ölkə daxilində işləyən və yaxın günlərdə istifadəyə veriləcək modul stansiyalarda bu tələbatı tam ödəmir. Bu baxımdan da Azenerji enerji pulunun az ödənildiyi rayonların elektrikini kəsməklə boşluğu doldurmaq istəyir.
Bəzi regionlar enerjinin pulunu vermirlər. Cəmisi verirlər 20%-22%. Orada demək, enerji pulu verməyənlər açılacaqlar. Bunların hesabına hər şey olacaq normal.
Elə bu baxımdan da enerji məsələləri üzrə ixtisaslaşan yerli ekspertlər hesab edirlər ki, həm paytaxtın ayrı-ayrı yerlərində, həm də rayonlarda əhali bu qışda işıq problemi ilə üzləşəcək. Belə bir problemin olacağını heç Azenerji Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov da gizlətmir. Yolların və kanalizasiya sisteminin qışa necə hazırlığına gəlincə bu sahəyə cavabdeh olanlar problemin olmadığını və şəhər təsərrüfatının qışa tam hazır olduğunu bildirir. Amma ötən ayın sonlarında yağan güclü yağışın yollarda, o cümlədən kanalizasiya sistemində hansı problemlər yaratdığı çox uzaq keçmişin hadisəsi deyil. Həmin vaxt yağışlı qarlı havalarda əhalinin daha çox istifadə etdiyi Bakı metropoliteninində də xeyli problemlər üzə çıxdı. Hətta tunelə su dolduğundan bəzi stansiyalarda qatarların hərəkətində müəyyən fasilələr müşahidə olundu. Şəhər təsərrüfatına cavabdeh olanların nə deməsindən asılı olmayaraq mütəxəssislər hesab edirlər ki, yeni yaşayış binaları tikildiyindən və bu binalara ayrıca kanalizasiya xətləri çəkilmədiyindən köhnə kanalizasiya xətlərinin bu cür hallara davam gətirəcəyi inandırıcı deyil. Və bu, oktyabrın sonlarında yağan yağış zamanı bir daha sübut olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov isə yağmurlu havada vəziyyətin ağırlığını kanalizasiya sistemi ilə yox, yağıntının miqdarı və şəhərin relyefi ilə bağlayır.
Bu, Bakıdan Marif Çingizoğlunun reportajı idi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
İndi isə Ermənistana keçək. Görək bu ölkədə qışa hazırlıq necədir. Həmkarımız Ruben Melayan deyir ki, artıq bir neçə ildir ki, Ermənistanda mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi yalnız xoş xatirəyə çevrilib və bu da əhalinin ödəmə qabiliyyətinin aşağı olması ilə bağlı deyil. Əksinə, bütün infrastruktur sıradan çıxıb və onun bərpası üçün 100 milyonlarla dollar lazımdır. Hökumət bu yöndə hansı işlər görür və sadə vətəndaşlar bu qışa necə hazırlaşırlar? Bunu Ruben Melayan araşdırmağa çalışıb.
Dünya Bankının hesablamalarına görə təkcə Yerevanda mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminin bərpasına 40 milyon dollar lazımdır. Bütün Respublika üçün isə 600 milyon dollar tələb olunur. Amma bəzi hesablamalara görə isə Ermənistanda istilik sistemi probleminin tam və bir dəfəlik həlli üçün azı 750 milyon dollar lazımdır. Yerevanın istilik probleminin hər tərəfli həlli hələ 2004-cü ildə hökumətin qərarı ilə paytaxt merinə tapşırılıb. Meriya yanında idarə və müəssisə binalarına xidmət və onların qorunması idarəsinin direktor müavini Ovanes Nunyanın sözlərinə görə bu il Yerevanın iki icmasında, Davidaşın və Avanda daha böyük layihələrin reallaşdırılması planlaşdırılır. İstilik təsisat sistemləri Ermənistan-Rusiya birgə şirkətinə icarəyə verilib. Beləliklə də yeni texnologiyalar əsasında həm elektroenerji, həm istilik istehsal olunacaq. Bunun nəticəsində də əhali istilik və isti su ilə təchiz olunacaq.
Qamatakarvi Cərusmanyev təkcə Qamatakarman Teskov.
Ay tamayiklərim nədirimləri çapı.
Bu icmalarda investisiyaların həcmi Davidaşəndə 21 milyon dollardır. Avanda isə 18 milyon dollardan biraz yuxarıdır. Davidaşəndə istilik 173, Avanda isə 218 evə veriləcək. Başqa binalar, yəni məktəblər, uşaq bağçaları, kitabxanalar sayılmasam.
Partes, qradaran, asın qıtnaman qarqi obyektlər.
Hayruz qazartı ilə ətvəqan çaray.
Bugün Ermənistanda ən ucuz enerji vəsaiti qazdır. Armros Gazpromun mətbuat xidmətinin rəhbəri Şuşan Sardaryanın sözlərinə görə 2006-cı ilin noyabrın 1-dən Ermənistanda 421660 qaz abunəçisi var. İlin əvvəlində isə bu rəqəm 360 mindən bir qədər çox olub. Ölkədə 429 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılıb. Bu isə o deməkdir ki, bu il 420 min abunəçi istilik problemini qazın köməyi ilə həll edəcək. Ötən illərdə olduğu kimi bu ildə kənd sakinləri öz evlərini odun sobaları ilə qızdırırlar. Amma əldə düzəltmə qaz sobalarından istifadə ilə həm özlərinin, həm də başqalarının həyatını riskə atmış olurlar. Keçən il elə bu yüzdən də xeyli bədbəxt hadisə baş verib. Onun da 15-i ölümlə nəticələnib.
Yalnız oktyabrda aparılmış yoxlamalar zamanı 111 abunəçinin qazı kəsilib. Bu zaman 2000-dən artıq əldə düzəltmə qaz sobası müsadirə olunub.
Deyilə bu səbəbdəndir ki, Yerevanda bahalı, daha etibarlı qaz qızdırıcıları alanların sayı xeyli çoxalıb. Bu tür cihazların satışı üzrə ixtisaslaşmış dükanlardan birinin meneceri Qarik Qriqoryan deyir ki, bu qızdırıcıları həm nəqd pulla, həm də kredit yolu ilə alanların sayı artmaqdadır.
Hər ay 5-600 belə cihaz satırıq. Quraşdırılma ilə bağlı bu aralarda gərginlik var. Tam quraşdırılma üçün 10-15 gün vaxt lazımdır. Yayda isə biz həmin qızdırıcıları 2-3 günə quraşdırırıq.
Təxminən 2000 dollar dəyərində ev üçün olan qaz qızdırıcılarından birini də Anahit xala almaq qərarına gəlib.
İndiyə kimi evi elektrik plitəsi ilə qızdırırdıq. Hamı bir otağa yığışırdı. İndi isə nəvələrimiz də bizimlədir. Belə cihaz almaq baha başa gəlir. Düzü bilmirəm necə edeyim. Mənə də oğluma da məsləhət görüblər ki, qaz qızdırıcı salaq. İstədim qaz peçə alım, dedilər ki, onsuz da böyük xərciniz çıxacaq. Özü də bu müvəqqəti bir şey olacaq. Yaxşısı budur, bir dəfəlik qaz qızdırıcı salın.
Amma bahalı qaz qızdırıcısı almaq da hər kəsin cibinə uyğun deyil. Odur ki, nisbətən keyfiyyətli və daha ucuz çex qaz sobası axtaranlar da az deyil. Baksi bizim üçün çox bahadır. İndiyə dək odun peçi ilə qızınırdıq. İndi isə çex sobası qoymaq istəyirik. O daha etibarlıdır və bir şey olan kimi sönür. Son illər Ermənistanda odun satışı çox aşağı düşüb. Hərçənd bəzi yerevanlılar təhcə qaza və ya elektrikə bel bağlamırlar. Onlar hər ehtimala qarşı qışa odun tədarükü də görürlər ki, bununla da özlərini müxtəlif cür xoşa gəlməz hadisələrdən sığortalayırlar.
Bu, Yerevandan Ruben Melayanın reportajı idi.
Azadlıq radiosu. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Dörd yol ayrılır, həm də birləşdirir.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycan utiyatsa.
Tam yez, mətatiz, duhayız və türkiz kesməlisən.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Son 15 ildə Tbilisidə ən az qışı sevirlər. Gürcüstan vətəndaşları üçün qış soyuq və qaranlıq deməkdir. Mövzunu Tamar Çukovani davam etdirir. Gürcüstan üçün ən çətin qış 1993-cü ildə keçib. Onda ölkəyə enerji böhranının bütün ağırlığını yaşadı. Həmin il Türkmənistan borcu görə Gürcüstana qaz verməkdən imtina elədi. O zaman ölkədə həm də benzin qıtlığı var idi. Yəqin bir də heç zaman Tbilisinin səması 1993-cü ilin qışındakı kimi təmiz və aydın olmayacaq. Onda şəhərdə hərəkət edən maşınları barmaqla saymaq olardı. Paytaxt sakinləri işdən evə, evdən də işə piyada gedib gəlirdilər. Yeganə nəqliyyat növü olan metro o qədər basa-bas olurdu ki, ona minmək qeyri-mümkün idi. Yəqin romantik şam yeməyi üçün vacib atribut sayılan şama da elə o zamandan hamı elliklə nifrət eləməyə başladı. Hərçənd onda şam Gürcüstan üçün çox zəruri idi. Sonra yavaş-yavaş biz Gürcüstanda qış şəraitində yaşamağa alışdıq. Kerosin qızdırıcılar qaz radiatorları ilə əvəzlənməyə başladı. 2003-cü ildən isə elektrik enerjisi problemi Tbilisi-də deyəsən yoluna qoyulur. Soyuqda və qaranlıqda yaşamağın olduğunu biz bu ilin yanvarında yenidən xatırladıq. İndiyədək səbəbi araşdırılmamış qalan qaz xəttinin partlayışından sonra Gürcüstan yenə qazsız qaldı. Özü də bu dəfə Rusiya qazından məhrum olundu. Sonra qiymət iki dəfə bahalaşdı. Gələn ilin yanvarından deyəsən qiymət yenə də bahalanmalıdır. Hərçənd məlum deyil Gürcüstanda bu qış qaz olacaq ya yox.
Tumca İsiz Davud Gönəliya, Eknebat Huarə Zamtarşi, Sakartvelos Qazi.
Əgər bizə dost ölkə İran qazı almağımızın əleyhinədirsə, hökumətsə Rusiyadan qaz almağa hazırlaşmır, deməli alternativ yolumuz qalmır. Şahdəniz qazı isə yetərincə deyil, bu faktdır. Hökumətin apardığı müfiq danışıqlar isə məncə ümumiyyətlə mövcud deyil. Enerji məsələləri ilə bağlı danışıqlar noyabrda, dekabrda aparılmamalıdır. Bu danışıqlar hələ yayda başa çatmalıdır. Bizim cəmaat indidən bilməlidir ki, bir ay sonra evində qazı olacaqmı, yoxsa indidən kerosin və odun tədarükü görməyə başlamalıdır.
Parlamentis opozitiv fraksiyası
demokratik. Belə bir bəyanatla bu həftə parlamentin müxalifət fraksiyası Demokratik Cəbhənin üzvü Ziviyad Dizidziquri çıxış edib. Bundan sonra isə ABŞ-ın Gürcüstandakı səfiri John Taft Kvires Politra qəzetinə açıqlamasında deyib ki, Vaşinqton Tbilisinin İranla enerji sahəsində strateji əməkdaşlığından narazı qala bilər. Bir var böhranlı vəziyyətdə əməkdaşlıq edəsən, bir də var uzun müddətli əməkdaşlığı rəsmiləşdirəsən deyə səfir bildirib. Səfir böhranlı vəziyyət dedikdə bu ilin yanvarında yaranmış vəziyyəti nəzərdə tutur. O zaman Rusiya qazın verilməsini dayandırdığından 2 həftə Gürcüstan qazı İrandan aldı. Bu gün isə hökumət qış aylarında Gürcüstan qaz verilməsi ilə bağlı müxtəlif ölkələrlə danışıqlar aparır. Faktsa faktlığında qalır. Hətta alternativ tapılsa belə, enerji daşıyıcılarının qiyməti ötən illə müqayisədə baha olacaq. Bu isə öz növbəsində başqa qiymətlərin də artımına səbəb olacaq. Əgər qaz istixalı məsələsi həll olunmasa, onda odun və kerosinə böyük tələbat yaranacaq. Kerosin elə indidən bahalanıb. 1 litri 2 lari 50 tetridir. Əgər onu da tapsan, elə odun da bahalanıb, həm Tbilisi-də, həm də bölgələrdə. Qoridan olan Maryam xala.
Ambobsrum albat amzamtars spartanulat qadaydans.
Mənim odun almağa pulum yoxdur. Fikirləşirəm ki, qışı qonşularda keçirərəm. Gəh birinin, gəh da o birinin evində qalaram. Təqaüdüm mənə bəs eləmir. Bircə qaz balonunu doldurmağa pulum çatar. Normal nə qazım, nə də işığım var. Yeni sayğaçlar yaman çox hesablayır. O qədər çox ki, heç vaxt mən qaza, işığa belə çox pul ödəməmişəm. İndiyə kimi mən elektrik plitəsindən istifadə edirdim. İndi isə heç ütüdən də normal şəkildə istifadə edə bilmirəm. O ki, qala, plitə ola. Manana isə hər ehtimala qarşı qışa odun ehtiyatı da görüb. Amma qaz olmayacağı halda bu odunun nə qədər bəs edəcəyini bilmir. Biz bir yük maşını odun almışıq. Yaman çox pul verdik. Keçən ildəkindən iki dəfə baha qiymət aldıq. Odun qurtarandan sonra isə bizi nə gözləyir, təsəvvürüm belə
yoxdur. Cire, musavalma tavisi qavlina muvaqtina şəmət qomiz bazarsa.
Bu il Gürcüstanda təhşə odun yox, hər şey bahalanıb. Məhsulun olmaması qiymətlərə də təsir göstərib. Xeyli evdar qadın qışa tədarük görə bilməyib. Onların arasında Yelena da var. Adətən mən cem hazırlayırdım. Alma, armut cemi. Çox xoşluyuruq. Mən eksotik meyvələrdən də, feyxoadan, kividən də cem, kompot hazırlayırdım. Bu il hazırlaya bilmədim. Bazar bahalıq idi. Adi alma, armud, eksotik meyvələr kimi baha idi. Ancaq yemək üçün ala bilirdik. O da həmişə yox. Bu halda qışa hansı hazırlıqdan danışmaq olar?
Siduriz miuxedevat qala.
Ancaq bahalığa, problemlərə baxmayaraq hamı assasla yeni il bayramına hazırlaşır. Gürcüstanda inanırlar ki, yeni ilə necə qarşılasan, il o cürdə keçəcək.
Axaltals dida tikneba damoqedebuli telitli sixbali.
Bu Tbilisidən Tamar Çukovaninin reportajı idi. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətlərinin hazırladığı Qafqaz Qoşağı proqramı burada başa çatır. Bu proqram radionun Erməni və Gürcü efirində də yayımlanır. Sağ olun, bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada, Qafqazın qoşulduğu yerdə, Qafqaz Qoşağında yenidən görüşənə dək.
Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz davam edir. İndi də günün xəbərlərinin xülasəsinə qulaq asaq. Rusiya xüsusi xidmətinin keçmiş əməkdaşı mərhum Aleksandr Litvinenkonun həyat yoldaşı və italiyalı tanışı akademik təhlükəsizlik eksperti Marios Karamellanın bədənində polonium-210 radioaktiv maddəsi aşkar edilib. Marios Karamello noyabrın 1-də Litvinenko ilə suşi barında görüşmüşdü, elə həmin gündə Litvinenko xəstələnmişdi. Litvinenkonun ölümü bu maddədən zəhərlənməsi ilə əlaqələndirilir. Hezbollahın minlərlə tərəfdarı və onların Suriya yönlü müttəfiqləri ikinci gündür ki, Beyrutda etiraz aksiyası keçirirlər. Aksiyacılar qərb tərəfindən dəstəklənən Livan hökumətinin istefasını tələb edirlər. Nümayişçilər başnazir Fuad Sinyoranın oturduğu binanın qarşısında çadırlar qurublar və gecəni orada keçiriblər. Bağdadın mərkəzində 3 maşın partladılıb, nəticədə azı 38 nəfər həlak olub və 80-dən çox adam yaralanıb. Partlayışlar İraq paytaxtının ticarət rayonunun İranında Sədriyə şəhərciyində baş verib. Elektrik enerjisinin nəqli ilə bağlı Azərbaycanla Rusiya arasında razılıq əldə olunub. Rusiyanın ROA EES şirkəti dekabrın sonuna qədər Azərbaycana elektrikin nəqlini davam etdirəcək. Dekabrın ortalarında isə Azər Enerji və ROA EES arasında gələn il üçün yeni müqavilə imzalanacaq. Rusiyada ticarətlə məşğul olan Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərinin həlli ilə bağlı prezidentin verdiyi sərəncamdan sonra Ümrus Azərbaycanlılar Konqresində Azərbaycanlılarla bağlı komissiya yaradılıb. Dekabrın 4-də isə Bakıda Rusiyadakı komissiya ilə işi əlaqələndirmək üçün qərargah və qaynar xətt fəaliyyətə başlayacaq. Xəbər buraxılışı sona yaxınlaşır, amma bizdən ayrılmayın. 3-4 dəqiqədən sonra efirdə Panorama proqramı olacaq. Panoramanın bugünkü qonaqları Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli olacaq. Panoramada ötən həftə ölkədə baş verən media ilə bağlı proseslərdən söhbət gedəcək. İndi də hava haqqında. Bu gecə Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində və Azərbaycanın rayonlarında qar yağacaq. Şərq-qərb rayonlarında, gündüz isə şərq rayonlarında kəsiləcək. Gün ərzində hava əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu Bakıda 7-9, Naxçıvanda 6-1, başqa rayonlarda 7-12, dağlarda 5 dərəcəyə dək isti olacaq. Abşeronda cənub-qərb rayonlarda isə qərb küləyi əsəcək. Bu qədər. Xəbər buraxılışı başa çatdı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər isə axşam saat 10-da olacaq. Elanlardan sonra verilişimiz dediyim kimi Panorama proqramı ilə davam edəcək. Panoramanın Babək Bəkir və Şahnaz Bəylər qızı aparırlar.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bakı Büromuzun bugünkü qonaqları Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər və Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir.
Əli bəy, İsa bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Ötən həftə həm kütləvi informasiya vasitələri, həm də siyasi qüvvələrlə bağlı çox mühüm hadisələr baş verdi. Mən dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin iddiası əsasında İqtisad Məhkəməsinin Azadlıq qəzetinin Xəqani 33 ünvandakı binadan çıxarılması ilə bağlı qərarını nəzərdə tuturam. Həmin binada Azadlıq qəzetindən başqa Bizim Yol qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və eyni zamanda daha bir neçə qurum fəaliyyət göstərirdi. Bundan başqa Milli Televiziya və Radio Şurası, Aynis Televiziyasının və Aynis Radiosunun lisenziya müddətinin uzadılmaması ilə bağlı qərar verdi və nəticədə Aynis Televiziyası və Aynis Radiosu öz fəaliyyətini dayandırdı. Yəni, dediyim kimi, ötən həftə çox mühüm və bir qədər də xoş olmayan hadisələr baş verdi. Və mən bilmək istərdim ki, bunlardan sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası nə etmək istəyir? Əlbəttə, əvvəlcə sualım sizədir. Sizə elə gəlmirmi ki, yəni bütün bunlarla bağlı qərar verməkdə bir qədər müxalifət gecikir?
Bilirsiniz, əvvəlcə baş verənlər dəyərləndirilməlidir. Noyabrın 24-də baş verənlər sadəcə azad sözü zəiflətmək, müxalifəti zəiflətmək istiqamətində olan addım deyil. Bu kurs dəyişikliyidir. Bu açıq-aşkar ölkədə özgə cür düşünənlərə qarşı dözülməz şərait yaratmaq, özgə cür düşünüb danışmaq, fəaliyyət göstərmək imkanlarını sıfıra endirmək və müxalif fikri ifadə edən mətbuatı məhv eləmək istəyirdi. Ona görə də bugün bizim birinci işimiz hökumət tərəfindən aparılan bu yeni kursu xalqa və dünyaya çatdırmaqdan ibarət olmalıdır. Birinci məsələ bundan ibarətdir. Biz 13 ildir ki, Əliyevlərlə mübarizə içindəyik. Biz onsuz da bütün o məhdud imkanlara baxmayaraq, demokratik vasitələrin hamısından bu rejimə qarşı istifadə edirik. Məhdud imkanlar olmağına baxmayaraq, qadağalar olmağına baxmayaraq, mütəmadi mitinglərdə keçirmişik, yürüşlərdə keçirmişik, seçkiyə hazırlaşmışıq, seçkidə udmuşuq, səsimizi müdafiə eləməyə çalışmışıq, aclıq aksiyaları keçirmişik, imza toplamaları aksiyaları keçirmişik, bütün bəşəriyyətin kəşf elədiyi dinc mübarizə vasitələrinin hamısını biz Azərbaycanda tətbiq eləmişik, amma bunlar o ölkədə faydalı olur ki, o ölkədə demokratik inkişaf üçün minimal imkanlar olsun. Niyə görə 1 milyardlıq Çində bir 100 nəfər demokrat tapılmır bir partiya qursun? Çünki dövlət imkan vermir. Dövlət imkan verməyəndə 280 milyonluq Sovet İttifaqında da alternativ düşüncəni daşıyan bir partiya yox idi. İndi demək istəyirəm ki, biz özümüzün bir mənalı mövqeyimizi ortaya qoymalıyıq ki, bu millət istəmir ki, hansısa demokratik görüntülər yaradılmaq şərti ilə ölkədə alternativ düşüncənin kökü kəsilsin.
Səbəbsiz işdir.
Azərbaycanda 93-cü ildən başlayaraq bugünə qədər hər zaman tendensiya totalitarizmə doğru olubdur. Avtoritar rejimi gücləndirmək və tam diktaturaya doğru getmək. Qəbul edilən qərarlar, aparılan siyasət, praktika o istiqamətdə olubdur. Son günlərdə isə Əliyev rejimi bu istiqamətdə çox ciddi, sərt addımlar atdı və həm də onu anons elədi. Hələ bir müddət əvvəl İlham Əliyev öz çıxışlarında açıq şəkildə deyirdi ki, 2008-ci ildə Azərbaycanda müxalifət olmayacaq. Yəni, fərqli fikir olmayacaq, yalnız bizim fikrimiz mövcud olacaq. İndi həmin istiqamətdə səylər göstərilir. Azad mətbuatın susdurulmasına, siyasi qüvvələrin sıradan çıxarılmasına, demokratik şəriyyənin ümumiyyətlə məhv edilməsinə yönəlmiş siyasət aparılır. Reallıq bundan ibarətdir. Mən əminəm ki, nə Azərbaycan xalqının ənənələri və gücü, nə də ki, 21-ci əsrin reallıqları Əliyevlərin Azərbaycanı real diktaturaya çevirmək cəhdlərinə imkan verməyəcək. Bunun üçün hesab edirəm ki, xalqımız, xüsusən demokratik düşərgə, bütün potensialını təmərküzləşdirməlidir. Bütün resurslardan istifadə edərək hakimiyyətin bu siyasətinə qarşı mübarizə aparmalıdır və hesab edirəm ki, mübarizənin perspektivləri var.
Şahnaz xanım, sualınız var. Şahnaz bəylər qızı.
Səbəb deyirsiz, qüvvələri səfərbər eləmək lazımdır. Bir partiya qərargahından çıxarılıb, onunla yanaşı informasiya agentliyi və qəzetlər redaksiyadan çıxarılıb, bununla belə müxalifət hələ də qərar verə bilmir ki, bu baş verənlərə necə reaksiya versin, hansı şəkildə təpki göstərsin. Yəni ikili fikir var. Bir tərəf deyir ki, fəaliyyətimizi dayandıraq, beynəlxalq təşkilatları və hökuməti fakt qarşısında qoyaq. Digər tərəfdən isə belə bir arqument səsləndirilir ki, bu mənasız bir addım olardı. Amma vaxt gedir. Sizcə niyə qərar verə bilmirsiniz?
Buyurun Səbəb.
Jurnalist kimi sualı bir qədər kəskin şəkildə qoyursunuz. Ancaq bir avtoritar ölkədə, avtoritar rejimin hökm sürdüyü ölkədə demokratik qüvvələrin edə biləcəyi nə varsa, bu həftə ərzində o edilibdir. Yəni hadisələrə bir mənalı kəskin münasibət bildirilibdir. Ölkədə aparıcı siyasi qüvvələr bir araya gəlibdir və vəziyyəti birgə dəyərləndirmə cəhdləri də olubdur, faktları da var və sonrakı prosesdə də əməkdaşlığın formaları, mümkün istiqamətləri barədə ciddi diskussiyalar aparılır və bu baxımdan müxalifət bu hadisələrə reaksiya verməyib demək məncə heç bir məntiqə və gerçəkliyə uyğun deyil. Avtoritar rejimin qərarını dəyişmək üçün təsir göstərmək ya çox çətin ya da ki mümkün deyil. Mən sizə adicə faktları xatırladım ki, bugün Koreya xalqı var. Şimali Koreya xalqı var, Cənubi Koreya xalqı var. Eyni xalqda, eyni mentalitetə, bu mentalitet sözü çox dəbdədir, eyni mentalitetə malik, eyni imkanlara malik insanlardırlar. Şimali Koreya dünyanın bir nömrəli diktaturasıdır, bir nömrəli totalitar cəmiyyətidir, ölkəsidir. Heç bir azadlıqdan söhbət getmir. Cənubi Koreya isə dünyanın ən azad ölkələrindən biri kimi fəaliyyət göstərir. İqtisadi cəhətdən çox ciddi inkişaf edib və insanlar da hər gün öz haqlarında mübarizə aparırlar. Situasiya fərqlidir. Məsələn, başqa bir tərəfi. Avtoritar rejimi dəyişməyin iki yolu var. Biri üsyan yoludur. Digəri dinç yoldur. Üsyan yolu bəllidir. Və biz üsyan yolunun yolçusu deyilik. Müsavat partiyası olaraq herhalde konkret deyə bilərəm. Biz yalnız dinç demokratik mübarizəni qəbul edirik. Avtoritar rejimi dinç demokratik mübarizə ilə dəyişməyin isə bir tərəfi xalqın böyük fədakarlığıdır. Qəhrəmancasına, həyatı bahasına fədakarlığıdır. İkinci tərəfi də beynəlxalq birliyin prinsipial mövqeyidir və avtoritar rejimin dəyişməsinə şərait yaradan beynəlxalq dəyişikliklərdir. Və ona görə də məncə söhbəti də bu kontekstdə aparmaq lazımdır ki, Azərbaycandakı bugünkü vəziyyət demokratik mübarizə üçün hansı imkanları verir? Cəmiyyət bu mübarizədə iştirak etməyə nə dərəcədə hazırdır? Və beynəlxalq birliyin bu prosesdə
siz necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı dinç demokratik mübarizədə iştirak etməyə hazırdır. Ancaq ölüm təhlükəsi olmayacaqsa, həyatını itirmək təhlükəsi, həbs olunmaq təhlükəsi uzun müddətli olmayacaqsa, Azərbaycan xalqı buna hazırdır. Ancaq bugünkü rejim faktiki olaraq Özbəkistandakı, Şimali Koreyadakı rejimlərdən fərqlənməyən bir rejimdir. Bu rejim 2003-cü ildə də göründü, 2005-də də göründü ki, öz xalqına güllə atmağa qadir bir rejim.
Bəs beynəlxalq ictimaiyyət?
Beynəlxalq birlik geniş bir söhbətin mövzusudur. Beynəlxalq birlik mən hesab edirəm ki, o qədər də yekdil bir şey deyil. Ancaq azad dünyadan söhbət gedirsə, azad dünya azadlığın sərhədlərinin genişlənməsini istəyir və Cənubi Qafqazın Azərbaycanla demokratikləşməsini istəyir. Ancaq bugünkü şərtlərdə hələlik bunu həyata keçirəcək ya resurslara malik deyil ya da bu resurslar hələ tam istifadə eləmir və buna görə də bu və ya başqa səbəblərdən avtoritar Əliyev rejiminə dözümlü, loyal münasibət sərgiləyir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Bakı 1-10-umuzun bugünkü qonaqları Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Verilişi biz aparırıq. Babək Bəkir və Şahnaz Bəylər qızı.
Əlbəttə, sizin bu məsələlər ətrafında fikriniz nədən ibarətdir? Əgər yuxarıdan razılıq yoxdursa demokratik proseslər üçün, o zaman klassik inqilab olmalıdır ki, bunu da dünyada yalnız bir neçə xalq həyata keçirdiyib, tutaq ki, Fransa kimi, İngiltərə kimi, Amerika vətəndaş müharibəsi yolu ilə. İndi o da tarixdə gündə-gündə təkrar olan bir hadisə deyil, 100 ildə bir dəfə bir böyük xalqın eləyə biləcəyi bir işdir.
Bəs Gürcüstan, Ukrayna?
İndi ona gəlirəm. Deməli, yerdə qalan məsələlərin hamısı iki faktor hesabına demokratiya keçib, yerdə qalan dövlətlər hamısız. Ya bunlar beynəlxalq təsir nəticəsində demokratiyaya qovuşublar. Məsələn, 2-ci dünya müharibəsindən sonra qalib ittifaqın nəzarəti altında təqribən 30-a qədər ölkədə demokratiya bərqərar olub. Yaxud da axıra qədər islahatçı olmasa da
yarımçıq da olsa islahatlara can atan rəhbərlərin olduğu, diktatura qurmaq istəməyən liderlərin olduğu ölkələrdə olan o yumşalmadan istifadə edərək demokratik proses gedib. Baxın, harda gedib bu? Qarbaçov gələndən sonra Sovet İttifaqında. Niyə bu demokratik proses Qarbaçovdan qabaq Çernenkonun, Andropovun, Brejnevin vaxtında yox idi? Qarbaçov imkan vermişdi. Niyə Ukraynada bu baş verdi? Çünki Ukraynanın prezidenti hakimiyyəti qorumaq naminə xalqının qanını tökmək istəmirdi. Bizdə hər iki faktor yoxdur və bizim, mən hesab edirəm ki, bax bu sadə elə fikir ayrılığı yaradan məqamlardan biri də bundan ibarət ki, biz açıq şəkildə bu millətə deməmişik ki, bu ölkədə bəli, Azərbaycanı Özbəkistandan, Türkmənistandan, Belarusdan fərqləndirən bir o şey qalıb ki, burada formal olaraq müxalifət partiyaları var. Tutaq ki, bu günləri Əli Kərimlinin, İsa Qəmbərin, Lalə Şövkətin, başqa müxalifət liderlərinin simasında biz mütəmadi müsahibələr veririk, bəzən də optimist danışırıq, adamlarda ümid yaranır ki, biz doğrudan da bu şəraiti tək başına dəyişə bilərik. Xeyr, yenə də xeyr, əgər dövlət səviyyəsində avtoritarizm yaradılırsa və bütün dünya da bununla barışırsa, yalnız 3-5 müxalifət partiyasının görə biləcəyi iş deyil. Deməli, ona görə də biz hesab edirik ki, bu şəraitdə biz bu görüntünü dağıtmalıyıq, biz bütövlükdə Azərbaycan xalqını o fakt qarşısında qoymalıyıq ki, ölkədə gerçəkdən avtoritar, müxtəlif fikirləri, müxalif fikirləri əzmək istəyən bir rejim var ki, o rejimin dəyişməsi üçün ümum xalq hərəkatına ehtiyac var.
Əlbəttə, Prezident İlham Əliyev Minskdən bu MDB dövlət başçılarının sammitindən geri qayıdarkən bizim danışdığımız məsələlərlə bağlı öz mövqeyini bildirdi. Həm Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılması məsələsində, həm də Aynis televiziyasının və Aynis radiosunun fəaliyyətinin dayanması ilə bağlı. O, belə bir fikir səsləndirdi ki, bəzi siyasi qüvvələr bu məsələləri siyasiləşdirmək istəyir, müxalifət partiyaları. Ancaq o, bu məsələlərin siyasiləşməsinin tərəfdarı deyil. O, hesab edir ki, bütün məsələlər hüquq çərçivəsində həll edilməlidir. Azadlıq qəzetinə də nəşriyyatda bir yer veriblər, yəni əksər qəzetlər də orada fəaliyyət göstərdi. Eyni zamanda o qeyd elədi ki, Aynis televiziyası ilə bağlı Milli Televiziya və Radio Şurasının həmin televiziyaya müəyyən iradları olub, yəni bu iradlar nəzərə alınmalıdır hüquq çərçivəsində. Ümumiyyətlə, o hesab edir ki, bütün məsələlər hüquq çərçivəsində həll edilməlidir və əslində söz və mətbuat azadlığına təzyiqlərdən danışmaq düzgün deyil. Bax, bu fikrə münasibətiniz necədir?
Əvvəla düzü, bütün bu baş verənlərə, hamısına bu məsələləri siyasiləşdirmək lazım deyil demək məndə belə ironik təbəssüm yaradır. Bəs nə deyək buna? Məişət məsələsi deyək buna, iqtisadi məsələ deyək. Nə deyək ki, ölkənin bir nömrəli telekanalı bağlanır, bir nömrəli agentliyi küçüyə atılır, ölkənin ən böyük partiyalarından biri qərargahından məhrum olunur, iki qəzet birdən öz qərargahından məhrum olur. Bu siyasi məsələ deyil, bəs nə məsələdir? Hə, hüququn tətbiq olunması ilə bağlı gəlişi gözəl sözlər çox gözəl səslənir. Axı, təkcə biz yox, bizim bütün müxalifət liderləri, ictimai təşkilatların nümayəndələri Azadlığın məhkəməsində oradaydı. Biz şahid olduq ki, orada hüququn heç bir əlaməti yox idi. Hətta nəinki məhkəmə hüquq çərçivəsində aparılmadı, bəs bizim konstitusiya ilə təsbit olunmuş apellyasiya hüququmuz niyə təmin olunmadı? Niyə görə polisin özü tərəfindən həmin qərar yerinə yetirildi. Normalda hətta biz haqsız idiksə, məhkəmə qərar vermişdirsə nə olmalı idi? Sonra Azadlıq qəzetinin apellyasiya hüququndan istifadə edib apellyasiya şikayəti verməli idi. Onu gözləməli idilər. Apellyasiya qərarı yerinə yetirilənəndən sonra məhkəmə qərarlarının icrası idarəsi var Ədliyyə Nazirliyinin. Onlar gəlib təklif eləməli idilər ki, bu qərarı gəlin yerinə yetirəyin. Amma bütün daxili qoşunları, çevik polis alayını töküblər şəhərin mərkəzinə, sanki ermənilərdən hansı ərazini azad eləyirlər və sonra da hüquq çərçivəsində bunlar baş verir demək bir qədər qeyri-səmimilikdir. Və nəhayət, İlham Əliyevin məlum bəyanatında fikir verdiniz, heç Xalq Cəbhəsinin adı da çəkilmədi. Xalq Cəbhəsi bu ölkəyə istiqlal gətirmiş bir təşkilatdır. Amma bu təşkilatın öz mənzil qərargahından məhrum edilməsi, şəhərin kənarına sürgün edilməsi bir xarabalığa sanki heç onun diqqətini cəlb eləmir. Bax, bunu eləyib eyni zamanda müasir Azərbaycan qurmaqdan, hüquqi, demokratik, siyasi pluralist Azərbaycan qurmaqdan danışmaq doğrudan da böyük məharət tələb eləyir ki, mən təbrik edirəm ki, o bu məharətə sahibdir.
Səbəb sizin fikriniz eşitək.
Bu barədə geniş danışmalar və İlham Əliyevin söylədiyi argumentlərin hamısının zəifliyini, ciddi argumentlər olmadığını sübut eləmək olar. Buna mən sadəcə olaraq vaxt itirmək istəmirəm. Doğrudan da əgər ailəsinə məsələləri bəzi iradlardan qaldırmaqla həll etmək mümkündürsə, bunu mümkün sayısı ilham eləyir.
Bəli, istisna etmək.
Onlar ailəs çalışa-çalışa eləyə bilməzdilər. Bu söhbət bir ildir gedir. Danışsınlar, dərin qoysunlar, danışsınlar, həll etsinlər, televiziyada xidmətini davam etdirsin. Eləcə də Azadlıq qəzeti ilə, Turanla, Xalq Cəbhəsi ilə bağlı məsələlərdə bu məsələləri, əgər burada siyasi motiv yoxdursa, ancaq hüquqi məsələlərdən söhbət gedirsə. Və aydın məsələdir ki, bu sırf siyasi hadisədir. Əgər siyasi hadisə deyilsə, nəyə görə Müsavat kimi, Xalq Cəbhəsi kimi partiyalar şəhər mərkəzində yox, şəhərin uçqarlarında, xarabalıqlarda fəaliyyət göstərməlidir. Ancaq Yeni Azərbaycan partiyası şəhərin mərkəzində bir neçə tarixi binada məskənləşməlidir. Bu cür qeyri-ciddi arqumentlərə mən bilən heç kim inanmaz.
Dövlət başçısı həmin açıqlamalarında eyni zamanda Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlara da toxundu və dövlət başçısı qeyd elədi ki, artıq danışıqlar yekun mərhələyə yaxınlaşmaqdadır. Eyni zamanda dövlət başçısı qeyd elədi ki, danışıqların gedişində bəzi prinsiplər razılaşdırılıb. Yəni, düzdür, elə prinsiplər var ki, fikir ayrılıqları qalmaqdadır, ancaq bəzi prinsiplər artıq razılaşdırılıb. Bax, sizin, yəni bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində fikirləriniz nədən ibarətdir, gözləntiniz nədən ibarətdir? Əvvəlcə Əlbəy sizə işləyək, sonra İsa bəyə də dinləyərik.
Çox təəssüf eləyirəm ki, 2 ildən artıq bir prosesdir ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycanın konstitusiyasına zidd olaraq Azərbaycan xalqının başının üzərindən bu prosesi aparır və bu prosesə bir gün Rambuye, bir gün Buxarest, bir gün Praqa prosesi adı altında bu cəmiyyətə təqdim olunan prosesin gerçək adı birdir. Referendum yolu ilə Qarabağın Azərbaycandan ayrılması prosesinə hüquqi don geyindirmək. Belə bir saziş hazırlanır. Artıq çox təəssüf ki, dünya birliyi hansılar ki, Cənubi Asetiyada, Dinestriyanı Respublikada, Abxaziyada referendum yolu ilə həmin muxtariyyətlərin öz statusunu ayırt etməsinə, müəyyənləşdirilməsinə kəskin münasibət bildirmişdilər. İndi həmin dünya birliyi bizə təklif edir ki, Qarabağdakı separatçı ermənilər hansısa bir gün, 5 il, 10 ildən sonra referendum keçirdib öz statuslarını müəyyənləşdirsinlər. Mən bir daha bizim dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Ortada olan təkliflər paketi nəzərdə tutur ki, Qarabağ erməniləri öz statuslarını özləri referendum yolu ilə müəyyənləşdirməlidirlər. Azərbaycanın dediyi o şərtlər heç nəyi həll eləmir. Fikir verin. Gözə kül üfürməkdən ötürü Azərbaycan böyük danışıqlar aparır ki, həmin referendumda 88-ci ilə qədər Qarabağda yaşayan azərbaycanlılar iştirak etsin. Hə, iştirak etsin nə olacaq? 25%, 30% azərbaycanlılar, 70% ermənilər. Referendumun nəticəsi çətindir bilmək. Ona görə də bilməliyik ki, referendum yolu ilə Qarabağın statusunu həll etmək bərabərdir Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına razılıq vermək.
Təbii ki, Qarabağ məsələsi Azərbaycan xalqı üçün həll edici bir məsələdir və hakimiyyətin Qarabağla bağlı danışıqları xalqdan gizli aparması, xalqa heç bir şəkildə məlumat verməməsi, müzakirə olunan prinsiplər barədə ölkənin aparıcı siyasi qüvvələri ilə, ictimai xadimləri ilə müzakirələr aparılmaması, parlamentdə bununla bağlı heç bir müzakirənin aparılmaması yol verilməzdir. Bu hakimiyyətin pis niyyətlərindən xəbər verir. Hazırda haqqında danışılan prinsiplər də doğrudan da Azərbaycan üçün qeyri-məqbuldur. Çünki Qarabağın taleyinin Dağlıq Qarabağda keçiriləcək referendumun həll edilməsi Qarabağın hüquqi cəhətdən Ermənistana verilməsinə razılaşmaq deməkdir.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, prezident qeyd edəndə ki, bəzi prinsiplərlə bağlı razılaşma var, o məhz referendum məsələsini nəzərdə tuturdu yoxsa?
Mən yəni eşitmədiyimi deyə bilmərəm. Yaxşı olardı ki, mən sözümü oradan başladım ki, proses haqqında dəqiq məlumat verilsin. Prinsiplər qeyri-rəsmi şəkildə deyilib hansı prinsiplərdir və bizim müəyyən məlumatımız var, ancaq Azərbaycan dövlət başçısı, xarici naziri xalqa, siyasi qüvvələrə, parlamentə bilgi versinlər. Hansı prinsiplərdən söhbət gedir? Razılaşdırılan prinsiplər hansılardır? Razılaşdırılmayan hansılardır? Bunu deyəndən sonra da biz konkret münasibət bildirə bilərik.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Bakı 1-10-umuzun bugünkü qonaqları Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Verilişi biz aparırıq. Babək Bəkir və Şahnaz Bəylər qızı.
Bir qədər əvvəl İsa bəy söz və mətbuat azadlığına təzyiqlərdən danışarkən qeyd elədi ki, şəraitdən çıxış yolları axtarılmalıdır. Mənim bu məsələ ətrafında bir sualım var. Söz azadlığının müdafiəsi ilə bağlı Koordinasiya Şurasının son toplantılarının birində belə bir fikir səslənib ki, etiraz əlaməti olaraq müxalifət öz fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırsın. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, bu etiraz forması hər hansı bir effekt verə bilərmi? Əvvəlcə, Sabah istəyirik, sonra Əlibəyi dəyişdirik.
Mən də razıyam və mən də o fikirdəyəm ki, avtoritar rejimi dinç yolundan dəyişmək üçün iki şərt nəzərə alınmalıdır. Cəmiyyətin fəallığı, fədakarlığı və beynəlxalq birliyin azad dünyanın prinsipial mövqeyi. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu amilləri potensialdan reala keçirmək üçün demokratik qüvvələr, müxalifət ciddi şəkildə səy göstərməlidir. Biz fəaliyyətimizi dayandıracağımız halda nə xalq öz-özünə fəallaşmayacaq, nə də azad dünya Azərbaycanın demokratik naminə mübarizəyə qalxmayacaq.
Bəs Əlbəs?
Əvvəla mən demək dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, bizim bu söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi üzrə koordinasiya şurasında bəzi həmkarlarımız tərəfindən irəli sürülmüş fəaliyyət imkanlarının olmadığı faktının konstatasiya edilməsi ilə bağlı təklif biraz bəsitləşdirilib ictimaiyyətə çıxarılır, müxalifət fəaliyyətini dayandıracaq şəklində. Bu təklifin mahiyyətində o durur ki, bizim fəaliyyətimizi onsuzza məhdudlaşdırıblar. Müxalifət partiyası bir demokratik ölkədə hansı işləri görməlidir, yaxud görə bilər? Çox uzaq, daha demokratik ölkələrə getməyək. Məsələn, qardaş Türkiyəyə baxaq, tutaq ki, Avropanı hələ misal gətirməyək özümüzə. Seçki hazırlıqları aparmaq, seçkidə qalib gəlmək, mitinglər, yürüyüşlər keçirmək, televiziyalarda proqramlarını təqdim etmək, regional görüşlər keçirmək, regionlarda təşkilatlanmaq, bunların heç birini bizə görməyə bu hökumət icazə vermir. Bax, bunu xalq bilməlidir. Biz nə regionlarda bir tədbir keçirə bilirik, nə seçicilərlə görüşə bilirik, nə miting keçirdə bilirik. Axı, bizim bir piketimizdən 70 adam həbs olunur. Mən məsuliyyət daşıyıram həm də axı. Heç bir nəticə olmadan növbəti dəfə məni təyin eləyəcəyim mitingdə də bir 300 adam həbs olunacaq. Heç bir nəticə də vermir. Hökumət tərpənmir. Beynəlxalq aləm razılaşmış kimi görünür indiki Azərbaycan hakimiyyəti ilə. Gerçəyi xalqa çatdırmaq lazımdır. Bu gün bizim eləmək istədiyimiz həmin bu gerçəyi siz vətəndaşlara çatdırmaqdan ibarətdir ki, biz yox, bizim fəaliyyətimizi hökumət de facto dayandırıb. Bu gün bizim eləyə bildiyimiz ancaq kabinetlərdə bəyanatlar vermək, müsahibələr vermək, münasibət bildirmək hüququndan başqa heç nə qalmayıb. O da artıq demək olar ki, əlimizdən alınıb, çünki indi əksəriyyətimizin o kabineti də, ofisi də yoxdur. Demək, belə bir şəraitdə biz niyə görə ümid yaratmalıyıq, illüziya yaratmalıyıq ki, bizim bugün sabah gördüyümüz tədbirlər ölkədə qlobal dəyişikliyə gətirib çıxardacaq.
Şahnaz xanımın sualı var, Şahnaz bəylər qızı.
Tutaq ki, bu addımı atdınız. Müxalifət partiyaları da, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatları da sizinlə bərabər fəaliyyətlərini dayandırdılar və dedilər ki, bizim indiyədək işimiz görüntüdən başqa bir şey olmayıb. Amma buna reaksiya olacaqmı, istər hökumət istər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Xəqani 33-dən başçılıq etdiyi qəzetin çıxarılmasına etiraz olaraq Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid 16 gün açılıq elədi. Amma hökumət buna demək olar ki, reaksiya vermədi. Yalnız bir dəfə prezident aparatında şöbə müdürü Əli Həsənov ona müraciət elədi ki, açılığı dayandırsın. Və redaktor oradan reanimasiyaya getdi. Məhkəməsə eyni gündə qərar verdi ki, həmin təşkilatlar Xaqani 33-dən çıxarılmalıdır. Yəni, sözün qısası, necə fikirləşirsiniz? Sizin bu addımınız beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq aləmdə, eləcə də Azərbaycan hökumətində hansı reaksiyanı doğuracaq? Yəni, diqqət çəkə biləcəksinizmi bundan?
Mən sizin nəzərinizə çatdırım, bir daha düzəliş eləyim əvvəla ki, bizim fəaliyyətimizi dayandırmaqdan getmir. Hökumətin bizim fəaliyyətimizi de facto dayandırdığını cəmiyyətə çatdırmağımızdan gedir. Biz faktı sadəcə olaraq konstatasiya eləyirik. Biz faktı ictimaiyyətə çatdırırıq ki, biləsiniz ki, bizdən çox böyük gözləntiləriniz olmasın, bizi polis gücünə hər cür fəaliyyətdən məhdudlaşdırırlar. Bu çox önəmlidir, bunu vurğulayacağım.
Sizcə ictimaiyyət bunu bilmir?
Hər halda bu şəkildə bilmirdi. Bizim burada məqsədimiz bu faktı çatdırmaqla o deyil ki, bizim belə illüziyamız yoxdur ki, hakimiyyət nümayəndələri bundan çox pərt olacaqlar, utanacaqlar, mütəəssir olacaqlar. Yəni onların mütəəssir olacağını düşünmürük. Sizinlə razıyam ki, onlar buna görə hətta sevinə də bilərlər, çünki demokratik təfəkkürə malik deyillər. Amma bizim burada bu faktı açıqlığı ilə deməklə məqsədimiz birinci xalqımızın özünü tərif etməkdir. Zəhmət olmasa gəlin vətəndaş olağın, hamımız taleyimizə sahib olağın. İkinci ünvanımız isə əlbəttə həmin o qərb dairələridir ki, güya Azərbaycanda demokratik proses gedir deyə vaxtaşırı hesabatlar verirlər öz xalqlarına. Onlara çətinlik yaratmaq istəyir ki, bu hesabatı vermək öz xalqlarına çətin olsun.
Aydın, Sabahın fikrində işləyək.
Sözün doğrusu düşünürdüm ki, bu məsələ haqqında geniş diskusiya aparmayaq bugün burada. Ancaq geniş şərh oldu bu məsələlər. Mən bu fikirdən qətiyyən razılaşmıram. Mən hesab edirəm ki, fəaliyyətin dayandırılması, bu nə cür adlanacaq adlansın, fəaliyyətin dayandırılması qərarı kökündən yanlış, səhv bir qərar olar və bu qərar nə təbii ki, hakimiyyətə təsir etməyəcək. Elə bayaqdan danışdığımız kimi hakimiyyət demokratik cərəyanı sıradan çıxartmaq istəyirsə, partiyaları ya sıradan çıxartmaq ya məhdudlaşdırmaq istəyirsə, müxalifətin də fəaliyyəti bu və ya başqa bir şəkildə dayandırılması haqqında qərar qəbul etməsi elə hakimiyyətə çox maraqlı gələr və sərf edir. Xalqdan söhbət gedirsə, xalq dilxor olacaq. Çünki xalqın böyük bir əksəriyyəti bu ölkədə dəyişiklik istəyir. Xalqın əksəriyyəti bu hakimiyyətdən narazıdır və dəyişiklik istəyir. Bizim də vəzifəmiz o xalqı izah eləməkdir ki, bu dəyişikliyi siz bizlə bir yerdə olanda həyata keçirə bilərik. Beynəlxalq birlik isə dediyimiz kimi mürəkkəb bir məcmudur və orada müxtəlif yanaşmalar var. Buna müxtəlif yanaşmalar olacaq. Ancaq heç bir halda mən hesab edirəm ki, bizim belə bir qərar qəbul etməyimiz azad dünyanın Azərbaycanda demokratiyada fəaliyyətini gücləndirməsinə gətirib çıxaracaq. Siz tez-tez təkrar edirsiniz ki, əlbəttə biz xalqa bunu çatdırmalıyıq. Siz çatdırdınız və biz o xalqa da, beynəlxalq birliyə də mövqeyimizi çatdırmaq üçün fəaliyyətimizi davam etdirməliyik. Sözümüzü deməliyik. Mən yenə də Solzhenitsin 74-cü ildə yazdığı məqalənin adını yada salmaq istəyirəm. Yalansız yaşamaq, həqiqəti demək. Və mən hesab edirəm ki, bizim nəinki bugün yalan danışmamaq, həqiqət demək imkanımız var və bunu sona qədər də deməliyik və deyəcəyik. Eyni zamanda başqa imkanlarımız da var ki, ximayrəyə də, beynəlxalq ximayrəyə də təsir eləməyə çalışaq. O təsir bizim fəallığımızdan asılıdır, bizim fəaliyyətimizi dayandırmamızdan asılı deyil.
Aydın, hər birinizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Müsavat Başkanı İsa Qəmbər və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Verilişi isə biz aparırdıq. Mən Babək Bəkir və Şahnaz Bəylər qızı. Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri elə buradaca başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.